mfoni ne di nyongwa ke paanyo. Yesu ehane osloke ko pedin. Wamana nge hiyo kan Yesu ke ekaseli ome ange nyongwa ko poe. Singe tru kamyo kwa hiyo nguwa bonifi amino ne osloke ba nyongwano ne nyongwa se alemi na lemene manla lo mami. Se nge enomyo Yesu ehuomayo nge lesi. Si ikasili ome achenle ne abileke chonlo lo ne wamene mabutu no osusuwe wahilu. Yesu tisin ne etumunyu kesi koyo ke usloki oke nye pedin ne nge amno mino nufinu ko pedin. Yesu ebi ikasili ome ke. Mini he ne nye chunge po kaki eno nye be imke yim nge imilo. Si kasili ome ahinya kwepeme ne abisiken. Meneji kike ome nyumuno ka kohiyo ke usloke bole tui. Anyimime, Yesu nge hewam nge jenomi adebo ni chwepe anon. Nyane wangu wahim ke yimi ke wu emi ne wako yebeye.